obwohl es ja bestimmte traditionelle Muster gibt, ja, ist die gesamte Komposition modern. Ja, deine Vishvanka ist in Form einer Bluse, ja, und traditionell ein bisschen anders gemacht
Ach so.
wird, ja. Aber da sind ja schon die Fragen zum Schnitt, Nähen, etc.
Ich wurde gesagt einmal, dass die Muster sind sehr alt. Das war.
Ja, das ist ja eine Mischung. Da gibt es viele Muster. Manche sehen zum Teil traditionell und manche sind vielleicht modern. Ja, aber zum Beispiel die Stickerei auf Schultern, ja, und diese Muster sind sehr verbreitet in der Ukraine. Die wurden vielleicht am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt, haben bisher ihre Popularität.
Ja, die französischen Muster sind sehr schön, ich finde sie. Что ты знаешь? Да, расскажи про мою вышиванку.
Ну, я ж та, в принципі, вона сучасна, достатньо сучасна. Крій теж певним чином сучасний. Це блуза сучасна, тобто традиційно були інші крої для цього. Та, ну, вишивка теж вона так комбінована по-сучасному. Та деякі візерунки, вони, ну, я не знаю, чи вони точно традиційні, чи вони були взяті звідкись, але можливо вони скомпоновані якби вже якимось художником чи дизайнером. Ну, вгорі, наприклад, на плечах видно брокарівську вишивку, та вона стала популярною на початку ХХ століття, та не є дуже давньою, але дуже популярною була. І, в принципі, зараз досі залишається. І досі українці, коли думають про традиційну вишивку, вони саме згадують собі ось цю брокарівську вишивку, хоча існує безліч інших орнаментів, візерунків і так далі.
Що означає брокарівська вишивка?
В кінці 19-го, на початку 20-го століття була така компанія, яка виготовляла мило. Це була французька компанія Брокара. І вона продавала своє мило на території Російської імперії. В обгортках цього мила компанія друкувала схеми для вишивки саме у цих
Ну, на
квіток.
що?
І люди полюбили дуже це сильно, і якби ось так і оця брокарівська вишивка завоювала прихильність українців та на зміну старим орнаментам.
Du hast gesagt, dass du siehst Brokat-Patterne,
Ja, vielleicht heißt es
Schablonen.
so auch auf Deutsch, also Broka, Mustern, ja, Muster. Also die wurden, wie ich schon erwähnt habe, am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt in der Ukraine. Es gab ein Broka-Unternehmen, das damals also Seife verkauft hat. Und Frauen ja haben diese Seife gekauft, ja, und sehr oft, weil also Packung von dieser Seife Schemas mit Ornamenten hatten, ja, sozusagen haben diese Muster die älteren, ja, Muster einfach ersetzt.
Du hast gesagt, auf Ukraine, das war, sie haben Seife verkauft für russische, in russische Imperie, oder?
Naja, damals war
Ja,
die
Ukraine, ja.
Ukraine, also ein großer Teil der Ukraine war im russischen Imperium, ja.
Ich habe es auch gehört, dass im 20. Jahrhundert ukrainische Mustern waren sehr beliebt in Europa. Also sie waren in dieser Modeshows sehr populär und in die Modemagazine, Frauenmagazine, es gab die Mustern und hast du das gehört?
Ja, also ja, ein bisschen gab es, wir wissen alle, dass zum Beispiel Picasso hatte seine eigene Wischewanka, weil
Echt?
seine Frau Ukrainerin war,
Oh wow,
ja, und
okay.
er mochte eigentlich die ukrainische Volkskunst, zum Beispiel Maria Primaченко, Katharina Bielakow.
Oh, wow.
Ja, ihre Werke, also eine bestimmte Popularität hatte Вишиванка damals in Westeuropa, ja.
Я чула, що на початку ХХ століття, коли Україна була ще на дві частини розділена між Австрійською та Російською імперіями, ці вишиванка, тобто не так сам одяг, в принципі ці візерунки, ця вишивка була доволі популярною у Західній Європі. Вони на цих показах моди представлялися, їх друкували ці... у модних журналах, жіночих журналах. І так, що ти про це знаєш?
Про велику популярність я не чув насправді, але, звісно, були такі випадки, українська діаспора, звісно, для цього старалася якось поширювати, випускати різні там журнали і так далі. Ну, от, наприклад, Пікассо мав, наприклад, вишиванку і взагалі цінував українське народне мистецтво, тої ж самої Катерина Білокур, Марії Примаченко, та і якби він, його дружина, як, ну, саме завдяки тому, що його дружина походила з України, він мав цю вишиванку. Та.
Можеш розповісти про свою вишиванку? Du hast auch eine вишиванка. Kannst du uns bitte erzählen über deine вишиванка?
Also, eigentlich habe ich sogar drei.
Aha.
Eine ist ganz traditionell und ist gemäß der Tradition aus meiner Heimatregion, Tschernihiv-Region, genäht und bestickt. Und ja, die zwei anderen sind moderner. Ein ist ein bisschen älter, das war von meine U-Oma bestickt. Ein modernes Hemd, eigentlich eine Kombination ja aus traditionellem und modernem. Aber die Stickerei ist ziemlich traditionell.
Sehr interessant. Так, розкажи, будь ласка, про свою вишиванку. Ти кажеш, в тебе їх цілих три українською.
Так. Ну, одна дуже якби традиційна, вона у мене довга, пошита за традиціями мого рідного регіону Чернігівського, так. І дві більш сучасні, одна вишита моєю прабабусею, тому я її дуже сильно оберігаю, аби вона могла ще дуже довго жити, так. Ще одна є, то це якби геть сучасна, та, але у ній є якби частина традиційна, частина сучасна, якби крій, можна сказати, трошки сучасний, а вишивка, наприклад, геть традиційна.
Ериди қалмады.
Скажи, будь ласка, яка є різниця між традиційним українським жіночим і чоловічим одягом?
Так, жіночий традиційний український одяг складається з довгої сорочки, додільної, тобто до самого долу, донизу, спідниці або іншого, наприклад, тегнового одягу, там різних видів спідниць, наприклад, плахта чи якесь інше брання, якогось верхнього вже одягу, там, наприклад, керсетка та ж сама, ну і, звісно, вже прям верхній одяг, як свитки, там, наприклад, або ще якийсь зимовий одяг. Ну і головний убір, так, це теж хустки, чіпки, такі невеличкі шапочки, які які вдягали вже заміжні жінки. Чоловічий одяг, звісно, знову ж таки, сорочка різних теж кроїв, штани, теж наверх жилетка якась, теж це дуже опціонально. Ну і верхній одяг, відповідно. Головний убір, то це в основному була або смужкова шапка, яка була пошита з овечої шкіри з шерстю, солом'яний бриль влітку.
Was ist die Unterschied zwischen der Kleidung von Männern und Frauen, traditionelle Kleidung in Ukraine?
Die Kleidung der Frauen besteht ja hauptsächlich aus einem langen Hemd, einem Rock oder aus einem ähnlichen zu Rock Kleidungsstück, einem Gürtel oder einer Schürze, je nach Region und auch aus verschiedenen Arten von Westen oder Jacken. Und natürlich gibt es auch Oberkleidung, die auch unterschiedliche Formen und Arten hat. Und die Kleidung von Männern besteht auch aus einem Hemd, aus Hosen, einer Weste und auch Oberkleidung. Eigentlich alles ähnlich, aber ja, der Hauptunterschied besteht natürlich drin, dass Frauen, also verschiedene Varianten von Röcken und anderen ähnlichen Kleidungsstücken ja tragen, während ja Männer Hosen zum Beispiel tragen. Und zum Beispiel bei der Kopfbedeckung gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen tragen Kopftücher oder Oczipki, also besondere Art Kopfhauben getragen. Und Männer haben Schafsfellhüte oder Strohhüte getragen.
Розкажіть, будь ласка, чи є у нас інший одяг традиційний, окрім вишиванки?
Ну, безумовно, безумовно. Традиційний одяг ніколи не складався з вишиванки як однієї. Колись навіть ходити тільки в сорочці вишитій було соромно, тому що сорочка вишита вважалася спідньою білизною. Було безліч видів традиційного вбрання в залежності від регіону. Такими цікавими жіночими речами була плахта або, наприклад, обгортка, як казали в західніх регіонах України. Це був такий шмат тканини, тканої тканини з певним орнаментом, яким жінки себе опинали навколо талії, фіксували на собі, наприклад, поясом або фартухом чи запаскою. Запаска – це теж такий своєрідний шмат тканини, який фіксувався поясом. Наприклад, керсетка або корсетка – це свого роду такий жилет жіночий, та, який теж має специфічний крій. І це теж така досить відома річ, вид одежі української та жіночої. І він, наприклад, там керсетки насправді мали в різних регіонах різні орнаменти, і завдяки цим орнаментам навіть можна зараз вирізняти, звідки походить та чи інша корсетка. Наприклад, пояси теж були дуже різноманітні. Ну, звісно, було дуже багато видів зимового вбрання, як і для чоловіків, так і для жінок. Там свитки, сіряки, вони, ну, чимось схожі на сучасні пальта, або, наприклад, кожухи. В кожному регіоні існували якісь свої особливі види одягу, і там навіть можливо ж бути спеціальні види одягу для різних, для весілля там, або ще для інших подій.
Дякую. Was gibt es noch außen Wischwanken von der traditionellen ukrainischen Kleidung?
Ja, die ukrainische Tracht wird natürlich Winter-, Sommerkleidung und Alltagsfestkleidung unterteilt. Und es gibt natürlich auch viele Kleidungsstücke. Plachta und die Obhorka, die Vorläufer der Röcke. Das waren sehr schön gewebte Stoffe mit verschiedenen Mustern, die Frauen um die Taille gewickelt und mit einem Gürtel oder einer Schürze befestigt haben. Natürlich gab es auch viele Arten von Winterkleidung für Männer und für Frauen, die den modernen Mänteln ähneln. Die waren sehr oft mit Stickereien verziert.
Okay, danke.
Ja, eigentlich ist es unmöglich, alles aufzuzählen. Naja, vielleicht die wichtigsten habe ich genannt. Prinzipiell, їх було дуже багато. Все ж таки, я ж кажу, їх не можна перелічити так просто. І воно ж все ж розвивалося зв'язком, взаємозв'язку з модою загальносвітовою, тобто воно змінювалося.
Цікаво. Чи можеш трішки розказати, наскільки сильно відрізнялося вбрання багатих українців-українок від бідніших селян, а також святкове вбрання.
Ну, звісно, чим більше людина мала доходу і мала більші статки, багатше було її вбрання. Да, навіть купити собі взуття. Чим багатше, тим більше, наприклад, можна побачити там фабричної тканини, якусь моду більше загальноєвропейську. А все ж таки бідніші селяни, вони зберігали більше ось це саме таке традиційний регіональний вигляд. Там не так могли дозволити собі вишити ту ж саму сорочку, або, наприклад, не з кольорової тканини пошити, наприклад, верхнє якесь вбрання, а з тієї, яку вони можуть самі зробити, а це в основному біла-сіра.
А що ти можеш на рахунок святкового вбрання трошки? Чим воно відрізнялося?
Звісно, відрізнялося, ну, принаймні, воно теж, люди намагалися на свята вдягнути гарніше вбрання, як вони на той час вважали, тобто, знову ж таки, вбрання з фабричних тканин, якесь більш прикрашене вишивкою чи якимись іншими оздобами. Так, ну і вони його дуже, звісно, дуже сильно берегли. Тобто, наприклад, це вбрання вдягали тільки на великі свята сімейні, наприклад, або там, коли йшли, наприклад, в церкву, то теж намагалися вдягнути гарне вбрання, прикраси якісь і так далі. Звісно, в буденний день старалися носити найпростіший одяг, не прикрашений, тобто він був просто звичайний одяг. Так, ну і виношували до того моменту, поки він там геть не розноситься, тому що дуже сильно берегли, тому що воно все робилося вручну, здебільшого, тому людина не могла собі так просто дозволити міняти одяг швидко і, наприклад, псувати його просто так.
Okay, auf Deutsch. Kannst du bitte erzählen mir ein bisschen über den Unterschied zwischen die reichere und armere Menschen, auch den Unterschied zwischen Feiertagskleidung und Alltagskleidung?
Ja, natürlich hatten die reicheren Menschen Möglichkeit, zum Beispiel bessere Stoffe für Kleidung zu kaufen. Ja, die hatten Möglichkeit, zum Beispiel den Stoff aus dem Ausland zu kaufen oder den Stoff, der industriell hergestellt wurde. Ja, damals waren diese Stoffe für Menschen viel werter als die Stoffe, die sie selbst erzeugt haben. Mhm. Ja, und ja, die Kleidung bei ärmeren Menschen hat natürlich ein bisschen einfacher ausgesehen. Ja, die haben nicht so bunt ihre Kleidung verziert, wie zum Beispiel Menschen, die mehr Einkommen hatten. Das war vielleicht, naja, das ist vielleicht der Hauptunterschied. Und ja, also Festkleidung war nicht ganz anders wie Alltagskleidung, aber diese Kleidung war natürlich bessere, zum Beispiel die Stoffe hatten bessere Qualität, die waren bunter, die waren besser verziert, ja, also und Menschen haben diese Kleidung sehr gut erhalten, sie wollten das sehr gut erhalten, damit diese Kleidung ihnen länger dienen könnte, ja, und ja, die Festkleidung wurde nur zu einem Fest oder für den Kirchgang, ja, getragen. Ja, im Alltag hat man eigentlich sehr einfache Kleidung getragen, fast ohne irgendwelche Verzierung, würde ich so sagen, ja.
Danke dir. розкажи тепер, бо в мене є ще питання. От у нас таке, дуже багатьох людей, навіть у нас українців-українок, таке було, є трошки ще уявлення, що український одяг – це от шаровари, вишиванка, гопак, там жіночий – це там та теж якась вишиванка, і ці вінок із цими стрічками. Що ти на це розкажеш?
Ну, звісно, у нас було таке уявлення про наше традиційне вбрання. Насправді, ну, ці явища, вони існують також і в інших народів. Ну, та, у нас часто це ще супроводжувалося тим, що радянській владі було вигідно представляти українців як такі якісь недолугі, в дивних костюмах люди. Насправді, ці костюми були дуже спрощені, вони часто не відповідали дійсності. Ну, наприклад, там жінки, яким насправді вже чимало років, але вони вдягають віночки, а вінки носили тільки дівчата, і то дуже рідко. Так, це згідно традиції, так. А, наприклад, там дуже короткі ті ж самі спідниці у жінок, що теж досить дивно, тому що традиційний крій, він насправді мав тільки довгі спідниці. Ну, там, чоловіки, шаровари, звісно, шаровари існували, але вони виглядали геть інакше. Це були значно вужчі штани, не такі, як ми звикли бачити. Та вони не були, звісно, такого червоного кольору. Це колір був різний, але, звісно, вони не блищали, бо вони були з більш натуральних тканин. Та сорочки, звісно, у цих, наприклад, сценічних вбраннях вони дуже спрощені. Я розумію, звісно, для чого це робиться, для того, щоб, ну, легше можна було рухатися і там танцівникам і так далі. Але найбільша проблема, я вважаю, полягає в тому, що просто коли люди вдягають це вбрання і представляють його на загал, то вони ніде про це не згадують, що це сценічне вбрання. Ну, я так вважаю. Звісно, це інколи складно зробити, але треба намагатися. Можливо, це вбрання якось міняти, знаходити якийсь компроміс між зручністю і традицією. І все ж таки більше, якби, традицію вносити ось у ці сценічні костюми. І таким чином представляти, ну, нашу культуру більш гідно.
Так, дякую. Я думаю, що це було важливо почути.
Німецьку не треба.
Я думаю, що це досить важливо. Це трошки так.
Але ж ніхто, вони не розуміють нашого контексту. Ну, ладно.
Könntest du ein bisschen erzählen uns? Also, es gibt ein Bild von ukrainischer traditioneller Kleidung. Die Männer tragen ein Hemd, weißes Hemd und dann große rote oder dunkelblaue Hosen. Und dann die Frauen, sie tragen die farbliche gefärbte Schleifen und kurze Rocken. Und dann sie tanzen dieses Tanz, heißt Hopak. Ja, was kannst du darüber sagen? Wie repräsentiert es unsere traditionelle Kleidung? Und warum ist das so?
Naja, diese Kleidung präsentiert natürlich die traditionelle Kleidung fast nicht. Ja, das ist eine sehr vereinfachte Form und ein sehr vereinfachtes Bild von unserer traditionellen Kleidung. Ja, also diese Bilder, die du beschrieben hast, wurden natürlich in der sowjetischen Zeiten populär. Ja, damals war es vielleicht ein bisschen nützlich für die Regierung, so Ukrainer vorzustellen, dass sie eine sehr komische Kleidung haben, ja, diese Frauen mit sehr kürzen Röcken, ja, und zum Beispiel die Frauen, die eigentlich, älter sind, aber die tragen trotzdem diese Kränze, die traditionell nur selten und von Mädchen getragen wurden. Ja, und diese Männer mit diesen sehr breiten Hosen, die eigentlich Charovare heißen. Und es gab eigentlich Charovare auch früher und heutzutage in der traditionellen Kleidung. Aber die sehen ganz anders aus, wie diese Charovaren, als diese Charovaren aus der Bühne. Ja, und die traditionellen Scharoware waren ein bisschen enger. Die waren nicht so bunt, ja, weil die aus natürlichen Stoff genäht wurden. Und ja, also ich verstehe das Problem, dass die Kleidung in solchen Gruppen bequem sein soll. Aber ich glaube, dass naja, man muss immer versuchen, eine Kombination aus dem Bequemen und dem Traditionellen zu finden, damit wir unsere Kultur, unser Erbe besser vorstellen können und zeigen können, dass unsere Kultur reicher ist. Ja, und ja, das ist eine Aufgabe für solche Gruppen und auch für uns. Ja, wir als Gesellschaft können auch das, ja, also man muss versuchen, also diese Kombination, die beste Kombination dafür zu suchen. Aber am besten wäre es natürlich, wenn sie ganz traditionelle Trachten tragen könnten, ja.
Я, Данки, дія. Та, те, що ти розповідаєш, що так було зручно для імперії, для Совєтського Союзу показати наш одяг, таку культуру всю нашу, таку дуже спрощену, таку, вони, це була така тенденція в Совєтському Союзі, от вам ваша культура, але вона має бути в рамочках така. Wie gesagt hast, das war sehr einfach und vielleicht auch wichtig für die Sowjetische Union, für die Russische Reich, zu vereinfachen durch das Kultur. Hier ist eure Kultur, aber es soll so und so sein, nur in diese Rahmen, ja, um einfach zu zeigen, dass es gibt was. Und deshalb, ich finde es wichtig, jetzt darüber zu sprechen. Тому нам важливо зараз про це говорити, як це було насправді. Окей, ще кілька питань, і ми вже будемо завершувати. Так, розкажи, будь ласка, що зараз, яке значення має традиційне вбрання для сучасних українців та українок? І як традиція впливає на сучасну моду? Можливо, це трошки інше питання, але так.
Угу. Ну, звісно, в зв'язку з російським повномасштабним вторгненням у людей проснувся величезний інтерес до своєї культури, до свого походження. І, звісно, дуже багато людей, ну, ще із 2014 року, але особливо після 2022 року, почало ось досліджувати це питання традиційного вбрання, шукати у себе в родині, можливо, якісь старі речі, які збереглися, шити нове для себе вбрання, тому що дуже важливо, аби ми ці всі старі речі, які нам залишились від наших пращурів, вони збереглися. Краще пошити з нової тканини нову річ для себе, і вона буде нова і ваша. А ту ліпше зберегти. Якщо ви не можете його в себе зберегти, то краще віддати в музей, де спеціалісти займуться цим. Тому що нам треба зберігати ці наші речі. Вони, на жаль, дуже легко псуються, зникають, особливо в зв'язку з війною. Їх часто возять за кордон, і потім не знайдеш, куди вони поділися. Тому треба зберігати, так. Ну, я ж кажу, тенденція дуже сильна зараз до того, щоб відновлювати це все. Молодь, що дуже тішить, вона відновлює це все. Вона ж є собі прям цілі строї, і строї їхніх регіонів, що ми бачимо, що у нас росте оця палітра регіональна, що ми представляємо нашу Україну якомога різнобічніше. Та. Ну і, звісно, багато брендів і марок намагаються знайти, ну, по-перше, намагаються якось пов'язати традиційне вбрання з їхньою продукцією, там, можливо, якісь елементи використовувати, або, можливо, якось намагатися прям традиційні крої традиційного одягу пристосувати до сучасного життя в місті. Та, ну, наприклад, я от зараз згадую, наприклад, такий бренд, як Етнодім. Мені дуже подобається, як вони роблять це поєднання традиційного і сучасного. І, але насправді існує також і інші такі ж самі бренди. Або навіть існують уже цілі бренди, які займаються тільки пошиттям традиційного вбрання. Тобто, ну, за останні декілька років, тобто, відбувся такий вибух цього всього традиційно-культурного, та, і це мене, звісно, дуже тішить.
Та, дякую. Та, я бачу, що навіть у моєму містечку, райцентрі Львівської області, у нас є як мінімум 3 магазини суто з вишиванками, або в магазині тканин є відділ суто з вишиванками. Тобто, так, бачу, що... Та, я ще трішки про себе розповім. Окей, цілун спеціально, вас із ді бедойтунге раде гоцутаге гаді традиціональні клядінг фю ді модерне українернен, он ві беанфлюс ді традиціон в ді модерне моде?
Ja, also traditionelle Kleidung hat in letzter Zeit durch die natürlich russische Invasion in der Ukraine an Bedeutung gewonnen. Und ich freue mich natürlich, dass junge Menschen und insbesondere junge Menschen die Herstellung dieser Kleidung wiederbeleben wollen, ja. Und zum Beispiel viele Marken versuchen traditionelle Schnitte und Verzierungen mit moderner Kleidung zu kombinieren oder sie versuchen traditionelle Kleidung mit moderner zu mischen. Und ja, das Wichtigste ist, dass also die alten Kleidungsstücke nicht zerstört werden, sondern die neuen geschaffen werden können. Ja. Und also zu diesen heutigen Marken, die das versuchen, also die neue Kombinationen zu finden, kann ich zum Beispiel die Marke Etnodim nennen, die zum Beispiel in ihrer Kleidung Tradition und die Moderne verbindet. Und sie machen das sehr gut, meiner Meinung nach.
Ja, das ist sehr interessant. Das finde ich sehr wichtig, was sie machen auch. Ja, zum Beispiel in meinem Heimatstädtchen in dem Westen in Lviwskoj Oblast, es gibt zumindest 3 nur Wischwanka-Läden. Und ja, auch Stoffeläden, sie haben einen Abteil mit Wischwankas. Ja, was bedeutet es für dich, einen Wischwanka zu tragen?
Naja, das ist für mich ein Teil meiner Identität, also ein sehr wichtiger Teil. Also natürlich spielt es eine sehr große Rolle, dass ich mich für Volkskultur interessiere. Naja, das ist für mich einfach ein Teil von mir. Also ich, mir gefällt es, wenn ich einfach Vyshivanka trage, ja. Also zum Beispiel diese traditionelle Vyshivanka habe ich aus meiner Heimatstadt Tschernihiw mitgenommen, als diese Stadt im März 2022 belagert war. Ja, deswegen sind diese Sachen für mich sehr wichtig.
Kerem'im gelmez yine. Jerusalem полюбила.
Розкажи, будь ласка, що для тебе означає носити вишиванку, чому ти її носиш?
Це для мене важлива частина моєї ідентичності. Тобто я, ну, мені комфортно, коли я це ношу. Тобто в мене є навіть якась певна, ну, гордість, що, ну, це відрізняє мене від інших людей, від інших народів. Тобто це наша особливість, яку треба берегти. Угу. І якби це теж свого роду робить світ різноманітнішим. Та, і, наприклад, ну, все рівно для мене це, ці речі дуже важливі. Наприклад, в березні 22-го року, коли я виїжджав з мого оточного рідного міста Чернігова, то я перш за все взяв з собою мою стару сорочку та традиційну сорочку, традиційно вишиту сорочку, та, тому що, ну, вона для мене була дуже важливою. Тобто, якби це та річ, яка робить, ну, мене теж певним чином українцем, не повністю, але це теж показує мене як українця.
Угу. Я тут ще про себе тоді, мабуть, додам, що для мене теж носити вишиванку – це, ну, як гордість теж. Не тому, що я якась краща, а просто інша. І показати, що світ більш різноманітний, що є такий одяг теж, що Україна багата, красива. Я зазвичай ношу вишиванку, коли маю якісь публічні виступи, чи ходжу на публічні заходи, щоб показати, ой, тут, гей, тут є українка, подивіться, зверніть увагу, тут українців багато, говоріть про нас, про наші проблеми також. Таким чином, це для мене це воно означає. Тому так, для мене це теж дуже важливо носити цю вишиванку, мені дуже подобається моя вишиванка, я купила в 23-му році, чи в кінці 22-го, і мені здається, що вона дуже так красива. Я думала, що вона старіша, ти мене трішки розчарував, але так, я все рівно люблю. Тиміш, мене вишиванка цю трагін не ауг завіштиш, і трагі зі нормальвайзі виниш, габем офінліше фаранштальтунген, виниш хреде в дебюне, оде виниш геє цю офінліше фаранштальтунген, он демит ich möchte zeigen, dass, hey, es gibt eine Ukrainerin, redet bitte über auch, was passiert in Ukraine, es ist auch sehr wichtig, es gibt viele von uns hier. Und auch es zeigt, dass die Welt ist bunter, es gibt verschiedene Sachen in der Welt und nicht nur diese moderne Kleidungen, die wir alltags tragen. Ja, я думаю, що на цьому все. Ми були б ще також дуже раді почути пісню українську від тебе, Максиме. Я знаю, що ти, так, як я казала, Максим співає у гурті «De Libertate». Ja, das war's. Danke dir, Maxim. Das war sehr interessante Unterhaltung. Ich habe viel gelernt über unsere traditionelle Kleidung. Ich hoffe, das war auch interessant für unsere Zuhörerinnen. Als du ein Sänger bist, dann wir würden gerne ein Lied von dir zu hören.
Добре. Так, ну, не знаю, мені там найперше в голову прийшла одна пісня з мого рідного регіону, про хлопця і дівчину, і про гарний вечір, який вони разом в компанії проводять. Так. Ja, das wird ein Lied, ja, das mir jetzt eingefallen ist, ja, aus meiner Heimatregion. Und in diesem Lied geht es um, ja, eine um einen Jungen und ein Mädchen, die einfach den Abend zusammen verbringen, ja, in einer Gruppe von ihren Freunden, ja. Катила седа з неба ясна зірка, даю пагала жеда гаду, олу даю пагала жеда гаду. Журила седа дівка молодая, дає своєю жи бегедо. мною, дає своєї южі бегедой. А хто ж мене да дівку молодою дає праве гедежи да гадому, дає праве гедежи да гаду. Обозвався да казак молоденький, на коні вагараному, на коні живараганом. Гуляй, гуляє да дівко молодая, я є правеге дуже дадому, я є правеге дуже дагадом. Vielen Dank Ihnen für Ihr Zuhören.
Дуже тобі дякую, Максим.
Vielen Dank, Максим. Das war richtig schön.
Її зерна, наче спадщину, посадив у серці пращу. Прийде звір, відкриє пащу, квітку не давай ні за що. Бережи її, знай, що зів'яне в руках пропащу.
برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشه و برنامه که پیکاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم با دلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور به خوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله با کارتی که ترو وقتی که تر لگلتان دین و به برنامه کی خوش کر خواهتان لگل.
So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes, and we hope you have a good time with us, and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
Tschüss. Salam alaikum.